Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Studiyada Ruzanna Rəşidqızı və İlxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacağıq? Jurnalist Qənimət Zahidin istintaqı başa çatdı, istintaq ittihamları bir az da ağırlaşdırdı.
Ekspertizə sadəcə olaraq həmin şəxsin Vüsal Həsənovun sifətinə əlini çəkməklə məyin edib ki, ki onda almatlıq sümüyündə daxilin atamam sınıq var. Bunu çox absurd bir məsələdir və qanunun özünün birbaşa pozulması ki, bu obyektiv təhqiqatlara əsaslanmır.
Azərbaycandakı seçki qabağı vəziyyətə ATƏT nə deyir?
We try to be helpful. We have
Biz çalışırıq ki, öz köməkliyimizi göstərək.
First of all, even if there were
Əvvəla hətta doğrudan da həbs olunan jurnalistlərə qarşı iddiaların heç də hamısı peşə fəaliyyəti ilə bağlı olmasa da, biz bu izahla qane ola bilmərik.
Azərbaycan məktəblisi niyə dəqiq elmlərə cavablarında dünyada 4-cü yerə çıxır, humanitara gələndə axırdan 3-cü olur?
Bizdə həmişə böyük kiçiklik həddindən artıq gözləndiyi üçün balacaların danışmağına sərbəst biz imkan verməmişik.
Sement bahalandı, indi nə olacaq? Bütün bunlar barədə ətraflar sonra danışacağıq. Konteksti isə son xəbərlərlə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Ruzanna Rəşidqızı tanış edir. Buyur Ruzanna.
Çox sağ ol İlxan. Bugün hüquq müdafiəçiləri həbsdəki iki jurnalistlə görüşüblər. Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Sakit Zahidov, bir də Nota Bene qəzetinin əməkdaşı Fərəməz Allahverdiyevə baş çəkiblər. Hüquq müdafiəçilərindən Çingiz Qənizadənin dediyinə görə, jurnalistlər saxlanma şəraitindən, səhhətlərindən narazı deyillər. Fərəməz Allahverdiyevin əməliyyatla bağlı müraciəti təmin olunub, bir həftədən sonra müalicə müəssisəsinə köçürüləcək. Hüquq müdafiəçiləri deyirlər ki, jurnalistlərin azad olunması üçün Əf komissiyasına müraciət edəcək. Azərbaycanda indi 9 jurnalist həbsdədir. ATƏT-in media azadlığı üzrə xüsusi nümayəndəsi Mikloş Haraşti deyib ki, əslində Azərbaycan hökuməti jurnalistikanın problemini yoluna qoymağın mümkünlüyünü bilir. Haraşti hökumətin jurnalistlər barədə fikri ilə razılaşmır. Haraşti ilə müsahibəyə bir neçə dəqiqədən sonra kontekst proqramında qulaq asa bilərsiniz. Hüseyn Arabulun məhkəməsi bir həftəliyə təxirə salınıb. Bugün apellyasiya məhkəməsində Arabulun şikayəti ilə bağlı proses başlayıb. Müdafiə tərəfinin bir neçə sənədin təmin olunması ilə bağlı vəsatətindən sonra məhkəmə dekabrın 12-sinə qalıb. Barmekin keçmiş prezidenti Hüseyn Arabul mənimsəmə vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadədə saxtakarlıqda günahlandırılıb 5 il şərti cəza alıb. Azərbaycan ordusunun bir əskəri minaya düşüb, ağır yaralanıb. Hadisə Ağdam rayonunda baş verib. Dünəndə Tərtərdə bir əskər həlak olub. Ölən dəvəçi sakini, 19 yaşlı Asif Cəfərovdur. Müdafiə Nazirliyinə verilən məlumata görə əskər erməni silahlı qüvvələrinin atəşkəsi pozması nəticəsində həlak olub. Ermənistanla Azərbaycan arasında müharibə 2012-ci ildə bərpa oluna bilər. Bunu Beynəlxalq Böhran Qrupu deyir. Təşkilat Qarabağa həsr olunmuş hesabatını bugün ekspertlərlə müzakirə edib. Qrupun Azərbaycan üzrə analitiki Claire Delesart deyib ki, Azərbaycan və Ermənistanın Minsk qrupunun təklifləri ilə razılaşmamağına təəssüf edir. Delesart bildirib ki, Azərbaycanda da Ermənistanda da hökumət hesab edir ki, vaxt onların xeyrinə işləyir, amma tərəflərin sürətlə silahlanması müharibəni reallaşdıra bilər.
Мы будем оценивать.
Азатлык радиосу. Хабарлар.
OPEC neft hasilatı kvotasını dəyişməyib. Bugün iclasda OPEC üzvləri bildiriblər ki, neftin hasilatını artırmağa ehtiyac yoxdur. Neft tələbata uyğun hasil olunur, qiyməti qaldıran spekulyantlardır. Neftin bir barili $90-dır, amma OPEC-in bugünkü qərarından sonra neft yenə bahalanıb. Dünyada hasil olunan neftin 40%-i OPEC-in neft çıxaran 13 ölkənin payına düşür. Amerika kəşfiyyatının yeni məlumatı İran üçün fürsətdir. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin rəhbəri Məhəmməd Əlbaradeyi belə deyir. Amerika Milli Kəşfiyyatı bildirib ki, İranın nüvə silahı proqramı olub, amma proqram 2003-cü ildə dayandırılıb. Baradeyi deyir ki, bu məlumat İrana bir növ bəraət qazandırır. Tehran bu məqamdan istifadə eləməli, əməkdaşlığa çalışmalıdır. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov deyib ki, Amerika kəşfiyyatının məlumatı İrana sanksiyaların müzakirəsi zamanı əsas faktor olacaq.
Biz Təhlükəsizlik Şurasının yeni qətnaməsi barədə təklifləri qiymətləndirəndə bütün faktorları nəzərə alacaq. O cümlədən Birləşmiş Ştatların ictimai şəkildə təsdiqlədiyi sənəd, İranın nüvə silahı proqramı olmaması barədə məlumatı da nəzərə alacaq.
Sergey Lavrov. Lavrov Avropada raketdən müdafiə sistemi probleminə də toxunub, deyib ki, Birləşmiş Ştatlar əməkdaşlıq məsələsində geri çəkilir. Əməkdaşlığa Amerikaya Rusiya təklif edib. Rusiya hesab edir ki, Azərbaycanın qəbələ radarından Amerika ilə birgə istifadə edə bilər. Amerikanın Avropada raketdən müdafiə sistemi yaratmağına ehtiyac yoxdur. Vaşinqton qəbələ radarından imtina eləməyib, amma Rusiyanın təklifi ilə tam razılaşmır da. Amerikanın müdafiə naziri Robert Gates Bağdaddadır. Gates İraqa gözlənilmədən gedib. Bugün o, İraqın baş naziri Nuri Əl-Maliki prezident Cəlal Təlabani ilə görüşməlidir. Güman olunur ki, Gates İraq rəsmilərini zorakılığın azalmasından istifadə eləməyə milli razılığa çağıracaq. Bugün Bağdadın şimalında bir də Mosulda partlayış olub, 8 adam ölüb. Kabulda da partlayış olub, 16 adam ölüb. Kamikadze partlayıcı ilə dolu maşını Əfqan əskərlərin yığıldığı yerə sürüb. NATO-dan verilən məlumata görə ölənlərdən 8-i əskər, 8-i dinç sakindir. Və sonda, dekabrın 31-də Bakı metrosu gecə saatlarına qədər işləyəcək. Polis isə gücləndirilmiş rejimə keçəcək. Bakı metropolitenindən deyiblər ki, stansiyalar Milli Parkda keçiriləcək şənlik başa çatana qədər açıq olacaq. Parkdakı polis işçiləri də evə buraxılandan sonra metro stansiyaları bağlanacaq. Bayram günləri isə metropoliten istirahət günləri qrafiki ilə işləyəcək. Xəbərə aynə siyayıb. Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə yeni il bayramına görə dekabrın 29-u, 30-u, yanvarın 1-i, 2-si, 3-ü Azərbaycanda istirahət günüdür. Dekabrın 31-i isə dünya Azərbaycanlılarının həmrəylik günü olduğu üçün iş günü deyil. Bu saatı bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım, Ruzanla Rəşid qızı. Bizdən ayrılmayın, kontekst proqramı davam edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin istintaqı başa çatdı. Ona qarşı ittihamlar bir az da genişləndirildi. Xatırladaq ki, redaktor küçədə qadına sataşmaqda, onun yanındakı oğlana bədən xəsarəti yetirməkdə günahlandırılır. Jurnalist isə əksinə özünün hücuma məruz qaldığını və ona şər atıldığını deyir. Bu mübahisəyə aydınlıq gətirməli istintaq vaxtı isə vəkillərin heç bir vəsatəti yerinə yetirilmədi. Babək Bəkirə qulaq asaq.
Azadlıq qəzetinin həbsdə olan baş redaktoru Qənimət Zahidin istintaqı başa çatıb. Bunu onun vəkilləri deyir. Ancaq vəkil Elsin Sadqov deyir ki, işdə yalnız ittiham tərəfinin sübutları araşdırılıb. Onun fikrincə ittiham tərəfinin sübutları isə tamam saxtadır.
Ona görə saxta sübutlardır ki, bu ekspertiza haqqında qanunun 7-ci maddəsinə əsasən, ekspertiza obyektiv və masil elmi tələblərə uyğun tədqiqat aparmalıdır. Biz burada isə ekspertiza sadəcə olaraq həmin şəxsin, Vüsal Həsənovun sifətinə əlini çəkməklə, mən edib ki, güya ki, onda almaçıq sümüyündə daxilin atamam sınıq var. Bunun çox absurd bir məsələdir və qanunun özünün birbaşa pozulması ki, bu obyektiv təhqiqatlara əsaslanmır.
Elsin Sadqov deyir ki, onlar ekspertiza prosesində iştirak etsələr də heç onlara rəy təqdim edilməyib. Rəy onlara yalnız şifahi şəkildə çatdırılıb. Elsin Sadqovun sözlərinə görə, ortada ciddi sübutlar olmadığı halda həbs qəti imkan tədbirinin də dəyişdirilməməsi istintaqın sifarişlə aparıldığının göstəricisidir. Müstəntiq Ceyhun Rəhimov isə deyir ki, istintaq obyektiv və hər tərəfli aparılıb. Ekspertiza rəyinin vəkillərə təqdim edilməməsinin səbəbini isə Ceyhun Rəhimovun öz dilindən işləyək.
Ümumiyyətlə, müəllim, cinayət işi materialları ilə tanış olma prosesi belədir ki, vəkillər iştirak edir, təqsirlənən şəxs iştirak edir. Bu barədə protokol tərtib olunur və onlar da protokolu imzalayırlar. Bu cinayət işi materiallarında var. Əlavə tanış olmaq ancaq istintaq tam yekunlaşandan sonra bütün cinayət işi materialları təqdim ediləcəkdir və həmin halda ancaq qanunda nəzərdə tutulmuşdur bu. Həmin halda onlar bir daha oyuna tanış ola bilərlər.
Ancaq istintaq başa çatmayıb.
İstintaq indi gedişatı ilə bağlı mən əlavə məlumat vermək istəmirəm, ancaq ki, bildirmək istəyirəm ki, artıq tam başa çatmaq üzrədir, belə deyək. Və əlavə suallarınız varsa, mən sizin suallarınıza, yəni onların fikirlərinə ümumi şəkildə münasibətimi bildirdim. Əlavə suallarınız varsa, bizim xahiş edirəm mətbuat xidmətinə müraciət edəyərsiniz. Yəni, biləsiniz ki, burada istintaq obyektiv, tam və hər tərəfli aparılmış.
Hər halda müstəntiq vəkillərdən fərqli olaraq istintaqın başa çatdığını yox, yekunlaşmaq üzrə olduğunu deyir. Ancaq bu da vəziyyəti dəyişmir. Çünki qanunvericiliyə görə vəkillərin istintaq başa çatmadığı təqdirdə belə işdə istədikləri sənədlə tanış olmaq hüquqları var. Bir şərtlə ki, onlar istintaqın sirrini yaymasınlar. Bütün hallarda işin yaxın vaxtlarda məhkəməyə veriləcəyi gözlənilir. Ancaq Far İqtisadi Siyasi Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri Hikmət Hazzadə deyir ki, Azərbaycanda ədalətli məhkəmə olmadığından vəziyyətin dəyişəcəyinə ümid çox azdır.
aydındır ki, burada yuxarıdan nə əmr gələcək, buyruq gələcək, hakim onu eləyəcək. Yuxarıdan da Qənimət Zahidi sevmirlər, qorxurlar ondan və intiqam almaq istəyirlər onun yazılarına görə. Odur ki, mən burada yaxşı bir şey gözləmirəm.
Qənimət Zahid Cinayət Məcəlləsinin 221.1, yəni xülüqanlıqda və 127.2 qəsdən bədənə az ağır xəsarət yetirmə maddələri ilə ittiham edilir.
Babək Bəkir, Azərbaycanda 9 jurnalist həbsdədirsə, buna ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosu necə baxır? Bəlkə ən kəskin yazılar yazan jurnalistləri tutmaqla Azərbaycan hakimiyyəti artıq seçkiləri hazırlaşır. Büronun rəhbəri Ştrohal radiomuza nələr dedi?
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Əgər insanlara sərbəst toplaşmağa icazə verilmirsə, jurnalist tutulursa, demək olarmı ki, Azərbaycanda seçkilər demokratik olacaq? ATƏT-in İnsan Haqları Bürosunun rəhbəri Ştrohal Azadlıq Radiosuna eksklüziv müsahibəsində bu suala belə cavab verdi.
We try to be helpful. We have,
biz çalışırıq ki, öz köməkliyimizi göstərək. Bir müddət əvvəl dinç formada sərbəst toplaşmaq azadlığının necə həyata keçirilməsi ilə bağlı qaydalar toplusu hazırlamışıq və ümid edirik ki, həmin qaydalar toplusu ATƏT üzvü olan ölkələrə sərbəst toplaşmaq azadlığının təmin edilməsinin ən yaxşı yolunun tənzimlənməsində kömək edəcək. Seçki məcəlləsinə düzəlişlərə gəldikdə cənab Ştrohal deyib ki, bu məsələdə onların Avropa Birliyi ilə yekdil mövqələri var.
One should try to avoid as much as possible.
Həmin mövqe belədir ki, biz seçki qanunlarına seçkiyə az qalanda dəyişiklik edilməsindən qaçmalıyıq. Düzəlişlər bir xeyli əvvəl edilməlidir ki, siyasətçilər, partiyalar, eləcə də inzibati orqanlar onlara uyğunlaşa bilsinlər. Dəyişikliklər nə qədər tez edilsə, bir o qədər yaxşıdır. Əgər ATƏT qərara gəlsə ki, Azərbaycan onun tövsiyələrinə əməl eləməyib, seçki ATƏT standartlarına uyğun keçirilməyib, sizin təşkilat tərəfindən hansısa sanksiyalar mümkündürmü? Bu sualın cavabında cənab Ştrohal deyib ki, təzyiq ATƏT-in davranış mədəniyyətinə uyğun deyil.
This is not in the OSCE culture. The OSCE culture is about engaging and...
Bizim təşkilatın davranış mədəniyyətinin əsasını ATƏT üzvü olan bütün ölkələrdə öhdəliklərin başa düşülüb onlara əməl edilməsi üçün birgə fəaliyyət və əməkdaşlıq təşkil edir. Əgər siz istəyirsinizsə, hansısa üzv ölkənin öz öhdəliklərinə, özə təkcə fərdi yox, həm də ümumi öhdəliklərinə necə əməl etdiyini müzakirə eləyəsiniz, onda müzakirələr təkcə həmin dövlətlə yox, həm də başqa dövlətlərlə aparılmalıdır. Çünki hər bir dövlət təkcə öz üzərinə götürdüyü öhdəliklərə yox, həm də bütün digər ölkələrə cavabdehdir. Və cənab Ştrohala sonuncu sual belə olub ki, Rusiya dekabrın ikisindəki parlament seçkilərinə ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosunun müşahidəçilərini buraxmadı. Əgər ATƏT üzvü olan başqa dövlətlər də Rusiyadan nümunə götürsə, nə edəcəksiniz? Cənab Ştrohal deyib ki, bununla bağlı fərziyələr irəli sürmək istəmir, amma hesab eləyir ki, Rusiyanın hərəkəti örnək olası yaxşı bir nümunə deyil.
Bütün bunları ATƏT-in İnsan Haqları Bürosunun rəhbəri Ştrohal deyir, onun dediklərinlə sizi Rövşən Qəmbərov tanış elədi. Bəs ATƏT-də birbaşa mətbuat azadlığı məsələlərinə baxan Miklaş Haraşdi nə deyir Azərbaycanda jurnalistlərin həbsinə?
Əslində Azərbaycan hakimiyyəti özü də jurnalistikanın problemini necə yoluna qoymağın mümkünlüyünü bilir. Çünki bunu daha öncə eləyiblər və problemi bir dəfəlik həll eləyə bilərlər. ATƏT-in media azadlığı üzrə xüsusi nümayəndəsi Miklaş Haraşdi Azərbaycanda jurnalistikanın vəziyyəti ilə bağlı Azadlıq Radiosuna eksklüziv müsahibəsində belə deyib. Miklaş Haraşdi deyir ki, bu problemi jurnalistlərin həbsi məsələsini və ATƏT-in narahatlığını o Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovla görüşündə də bildirib və Azərbaycan rəsmilərinin problemlə bağlı bəzi fikirləri ilə razılaşmır. Bunlardan biri də odur ki, Azərbaycan hakimiyyəti iddia eləyir ki, hazırda həbs olan 9 jurnalistin heç də hamısı peşə fəaliyyətinə görə tutulmayıb, başqa iddialarla həbs olunublar. Miklaş Haraşdi isə deyir ki, əvvəla hətta doğrudan da həbs olan jurnalistlərə qarşı iddiaların heç də hamısı peşə fəaliyyəti ilə bağlı olmasa da, biz bu izahla qane ola bilmərik. Çünki biz burada ikili standart görürük. Eyni iddianı jurnalistə qarşı qaldıranda başqa cür addım atırlar. Ayrısına qarşı olanda başqa cür. Miklaş Haraşdi Azərbaycan rəsmilərinin başqa izahı, jurnalistikanın peşəkarlıq səviyyəsinin aşağı olması haqqında dediklərinə də münasibət bildirib.
Ali Hasanov, who often speaks about journalistic...
Mən bu məsələni də Elmar Məmmədyarovla danışdım, çünki o da Ələsənov və başqa məmurlar kimi deyir ki, jurnalist kompeşkarlığının aşağı olması jurnalistlərin həbsində əsas rol oynayır. Amma mən bu izahla da razılaşa bilmərəm. Ona görə yox ki, jurnalist peşəkarlığı hər bir ölkədə yüksək səviyyədədir. Fikrinə razı deyiləm. Həm də ona görə yox ki, jurnalistlər həbs olunan qəzetlərin etik kodekslərinin özlərini sarı mətbuat kimi aparmağa imkan verməsinə ya da demokratik jurnalistikanın bir hissəsi ola bilməzlər kimi fikirlərə də inanmıram. Sadəcə ona görə ki, birincisi, peşəkarlıq problemi jurnalistlərin özü tərəfindən həll olunmalıdır. Redaktorlar, naşirlər, jurnalistlər özü bunu eləməlidir, hökumət yox. İkincisi, heç dünyada elə bir ölkə də yoxdur ki, orada həm yüksək peşəkar jurnalistik olsun, həm də tam söz azadlığı və səhvlərə görə cəzaları ağır qoymaqla jurnalistikanın səviyyəsini artırmaq olmaz.
Only free journalism can be responsible journalism. Journalism that has to be afraid of repression.
Ancaq azad jurnalistika, məsuliyyətli jurnalistika ola bilər. Təzyiqlərdən qorxan jurnalistika, polisin onun nə vaxt həbs eləməsindən qorxan jurnalist, hüquqi məsuliyyətə cəlb olunmamaq üçün yazını istədiyi kimi çapa göndərməyə qorxan redaktor heç vaxt peşəkarlığını artıra bilməz. Odur ki, hökumətin burada ən böyük köməyi o ola bilər ki, jurnalistikaya özünə gəlmək üçün, sərbəstləşmək üçün vaxt versin.
To quality journalism is giving a period of relaxation.
ATT-in media azadlığı üzrə xüsusi nümayəndəsi deyir ki, o inanır ki, Azərbaycan hakimiyyəti jurnalistika ilə bağlı beynəlxalq ictimaiyyəti narahat eləyən, daim həyəcanda saxlayan problemi həll eləyə bilər. Çünki İlham Əliyev iqtidarı bunun yolunu da bilir. Miklos Haraşdi.
Right after the death of Elmar Hüseynov, President Aliyev issued
Elmar Hüseynovun ölümündən dərhal sonra Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev qanunla olmasa da, siyasi bir qərarla jurnalistlərə qarşı məmur hücumlarına, iddialarına moratorium qoydu. Və nəticədə düz bir il heç bir jurnalist siyasına ya nəyə görəsə yüksək ranglı məmurlar tərəfindən məhkəmələrə çəkilmədi. Odur ki, indi problemin həlli də çox asandır. Sadəcə həmin moratorium bu dəfə də elan olunmalıdır. Amma siyasi bir çıxışla yox, qanunla və ya qərarla, yəni hüquqi sənədlə və paralel olaraq yeni iddialar irəli sürülmədiyi bir vaxtda həbsdəki bütün jurnalistləri də azad eləsinlər və jurnalistika ilə bağlı maddələrin cinayət məcəlləsindən çıxarılması üçün islahatlara başlasınlar. Mən inanıram ki, Azərbaycan bunu eləyəcək gücdədir və inanıram ki, tezliklə elə belə də olacaq.
Bütün bunları Miklos Haraş deyir, ATƏT-in mətbuat azadlığı üzrə xüsusi nümayəndəsi. Onun müsahibəsindən sizi İlkin Məmmədov tanış elədi. Azərbaycanda insanlar müstəqildirmi? Müstəqilliyi öyrətmək hardan başlanır? Azərbaycan məktəblisi niyə dəqiq elmlərə cavabında 57 ölkə arasında dünyada 4-cü yeri tutur, humanitar elmlərə gələndə axırdan 3-cü olur?
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7
İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı maraqlı test keçirib. 57 ölkədə 15 yaşlı məktəblilər testdən keçiblər. Dəqiq elmlərdə çox böyük uğur qazanan Azərbaycan məktəblisi humanitar sahəyə gələndə tam uğursuz olub. Marif Çingizoğlu bunun səbəblərini araşdırır.
Şagirdlərin nəzəri bilikləri qavrama reytinginə görə Azərbaycan, Finlandiya, Koreya və Hong Kongdan sonra dünyada 4-cü yerdədir. Texniki fənlər üzrə 33-cü, nəzəri biliklərin tətbiqinə görə 35-ci, daha aşağı nəticə isə ana dilinə, oxuya görədir. 57 ölkə arasında 54-cü yer. İlə ana dili ilə bağlı nəticəyə görə Azərbaycan 15 yaşlı şagirdlərin bilik səviyyəsinə görə ortadan aşağı nəticə göstərən ölkələr sırasına daxil edilib. Mənzil qərargahı Fransada olan İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatının dünən açıqladığı son hesabatda belə deyilir. Hesabatdan belə aydın olur ki, Azərbaycanda şagirdlər dəqiq elmlərlə bağlı nəzəri hissəni yaxşı bilsələr də onu təcrübədə tətbiq edə bilmirlər. Misal üçün, üç uzaq haqqında bütün bilgilərə malik olan şagird hər hansı bir iş görəndə onu gördüyü işlərə tətbiq etməkdə çətinlik çəkir. Bakıdakı Mikayıl Müşfiq adına 18 saylı orta məktəbdə oxuyan yuxarı sinif şagirdləri belə bir təzadlı qiymətləndirməklə razı deyirlər. Onlar hesab edirlər ki, nə isə qiymətləndirmə düzgün aparılmayıb. Ancaq maraqlıdır ki, şagirdlər bu fikirlərini əsaslandıra və mikrofona danışa bilmədilər. Həmin məktəbdə söhbətləşdiyim əksər müəllimlər isə dərs dedikləri şagirdlərin sərbəst fikir yürütmək probleminin mövcud olduğunu inkar eləmədilər. Beynəlxalq təşkilatının riyaziyyatla, əsasən nəzəri bilikləri qavramayla bağlı açıqladığı nəticələrdən çox məmun qalan riyaziyyat müəllimi Kamil Əlişov hesab bilir ki, şagirdlərin öz biliklərini praktikada tətbiq etməməsi onların belə bir təcrübəyə cəlb edilməməsi ilə bağlıdır. Ana dili ilə bağlı məsələyə gəlincə, Kamil müəllim deyir ki, Azərbaycan məktəblərində şagirdlər sərbəst fikir deməkdən daha çox əzbərçiliyə öyrədilir.
Əzbərlə, oxu və bunu təkrar elə. Bu, reproduktiv təfəkkürdür.
Həmin məktəbin dil ədəbiyyat müəllimi Dilcüşə İsmailova tədris etdiyi fənnə görə Azərbaycanın sonuncu yerdə olmasına təəssüflənir. Amma o da dəstədiyi şagirdlərin sərbəst fikir yürüdə bilmək bacarığının aşağı olması ilə razıdır. O, hər şeyin ailədən başladığını düşünür. Dilcüşə İsmailova deyir ki, əgər ailədə sərbəstlik yoxdursa, valideyn uşaq münasibətləri dostluq səviyyəsində deyilsə, bir neçə saat ərzində məktəbdə uşaqlara sərbəst təfəkkür tərzi aşılamaq xeyli çətindir.
Biz uşaqlar evdə həmişə danışında onun nitqini kəsirik. Yəni, uşağa get, işinlə məşğul ol, böyüklərin söhbətinə qarışma. Bizdə həmişə böyük kiçiklik həddindən artıq gözləndiyi üçün balacaların danışmağına sərbəst biz imkan verməmişik.
Dilcüşə İsmailov etiraf edir ki, şagirdlərin sərbəst fikir yürütməməsi həm də tədris proqramından, mövzuların seçimindən də asıldı.
Mən məhəbbət dərsləri keçəndə, məhəbbət mövzulu əsərləri Leyli Məcnunkin tədris eləyəndə elə bil biraz orada uşaqların dili açılır.
Amma bununla yanaşı həm söhbətim rus dilli məktəblərdə sərbəstliyin daha çox olmasını da inkar eləmir. Təhsil Nazirliyi isə nəticələrdən razıdır. Nazirliyin şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi şöbəsinin müdürü Talib Şərqov deyir ki, onlar ilə bu nəticəni gözləyirmişlər. Onun sözlərinə görə burada əsas səbəb qiymətləndirmə prinsipi ilə bağlıdır. O deyir ki, riyaziyyatla bağlı qiymətləndirmə bütün dünyada eyni olsa da, ana dili oxu ilə bağlı müxtəlif ölkələrdə müxtəlif cür tədris, müxtəlif cür qiymətləndirmə var. Ona görə də Azərbaycan 57 ölkə arasında 54-cü olub.
Məsələn, bilirsiniz ki, Avropada o da şeir yazan yoxdur vəzirlik. Ancaq bizdə söz sənəti, şeir və s. belə şeylər çox inkişaf edir. Məsələn, bu qlobal istiləşmə problemini necə həll etmək olar? Belə suallar da deyirəm belə. Yəni, onu heç qlobal istiləşmənin nə olduğunu bilməyən uşaq o haqda deməli, testə cavab verməlidir.
Talib Şərqov deyir ki, təbiət elmləri də nəzəri baxımından şagirdlərə yaxşı öyrədilsə də, Azərbaycan şagirdləri biliklərini praktikada tətbiq edə bilmirlər. Bu da nəticəyə mənfi təsir göstərib.
İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatının son hesabatından Marif Çingizoğlu danışdı. Həmin hesabata görə Azərbaycan məktəbləri humanitar sahədə biliklərinə, bacarıqlarına görə axırıncı yerlərdən birini tutublar. Bunun da səbəbi odur ki, onlar müstəqil fikir yürüdə bilmirlər və buna onları öyrətmirlər. İndi isə iqtisadiyyata keçək, sement biraz da bahalandı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Hökumət rəsmən elan elədi ki, sement 16% bahalanır. Halbuki bu neçə gündür bahalanmışdı. İndi o biri tikinti materialları da bahalanacaq evlərdə. Bu məsələnin bir tərəfidir. Sement bahalananda Bakı reallığında tikintinin keyfiyyətinə də təsir eləyir. Bakıda uçan binada daha ucuz olsun deyə beton bloklardan istifadə olunmuşdu sementdən monolit tökmək əvəzinə. İlqar Rəsulun reportajı.
Dekabrın 4-də rəsmən elan olundu ki, ayın 1-dən sementin qiyməti 16% artıb. Sementin qiymətinin artımı əslində bir neçə həftə əvvəldən özünü biruzə vermişdi. Ancaq buna baxmayaraq, məhz rəsmi elandan sonra başqa tikinti materiallarının da qiymətində dəyişiklik olacağı barədə fikirlər səslənməyə başlayıb. Yəni bu söz söhbətə necə deyərlər, sement səbəb olub. Baxmayaraq ki, Qaradağ Sement Açıq Səhmdar Cəmiyyəti sementin pərakəndə satış qiymətinə yox, toptan satışına dəyişiklik etdiyini bildirir. Qaradağ Sement Açıq Səhmdar Cəmiyyəti mətbuat xidmətinin rəhbəri İskəndər Sərdarlı deyir ki, xeyli vaxtdır xaricdən alınan və sement istehsalının əsas komponentlərindən olan klinkerin qiyməti 95% artıb. Ancaq Savot ölkədəki vəziyyəti nəzərə alaraq və iqtisadi qanunlara zidd gedərək həmin vaxt sementin qiymətini artırmayıb. İndi isə bura bəzi başqa amillər də əlavə olunduqdan sonra müəssisə bu addımı atmaq məcburiyyətində qalıb.
Həm inflyasiya dərəcəsi, ondan sonra istehsalatda baş verən yeniliklər, sonra işçilərin də deməli əmək haqqları getdikcə qalxmalıdır və ekoloji məsələləri ilə bağlı bir sıra tədbirlər görülməlidir.
Hələlik sementin qiymətinin qalxmasına görə digər tikinti materiallarının qiymət artımı müşahidə olunmur. Yəni, məhz dekabrın 1-dən bu yana hansısa tikinti materiallarının qiymətində dəyişiklik nəzərə çarpmır. Ancaq bəzi iş adamları və iqtisadçılar hesab edirlər ki, sementdən sonra digər tikinti materiallarının qiymətinin artımı labüddür. Rusiyanın Perim vilayətində Azərbaycana taxta göndərməklə məşğul olan Qalib Quliyev isə deyir ki, Rusiyada iqtisadi və mövsüm amillər taxtanın qiymətinə təsir edir. Ancaq bəzən Azərbaycanda taxtanın bahalaşması da Rusiyadakı qiymətlərə təsir edir. Məsələn, elə hal olub ki, onlar burada qiymətin qalxdığını bilib Azərbaycana göndərdikləri taxtanın qiymətini artırıblar. Qalib Quliyev deyir ki, ilin əvvəlində Perim vilayətində taxtanın bir kubunun qiyməti 100 ABŞ dolları idi. Hazırda 150 dollardır. Azərbaycanda isə bir kubun satış qiyməti 260-270 dollar arasındadır. Bəs satıcılar nə deyir?
İkinci materialı axır bir 6 ayda heç qalxmıyor. Amma deyirlər ki, məsələn, keçən ayla bu ayda fərq var. Yoxdur elə bir
yoxdur, yoxdur.
Hər gün qiymət dəyişir. Məmnunam nə var ki?
Hansı bu tikinti materiallarında
əsas? Hamısı. Ya şeydirsə hamısı.
Demək, səndən o birisi əsas simentdə çox təsirli olub son bir ayda. O, belə səndən o qədər başqa mallarda hələ şey yoxdur.
İqtisadçı ekspert Rövşən Ağayev isə deyir ki, ölkədə sementin və digər tikinti materiallarının qiymət artımı inhisarsılığın nəticəsidir. İndiki halda isə tikinti materiallarının qiymətinin artması labüddür və bu evlərin də qiymətinə təsir edəcək.
Yəni o cür əsaslandırmamış qiymət artımları son nəticədə Azərbaycanda mənzil bazarında çaxnaşmalara gətirib çıxardı. Və hesab edirəm ki, bu proses hələ bir müddət davam edəcək, ta o zamana qədər ki, doğrudan hökumət çox belə ağıllı şəkildə qəbul edəcək ki, inhisarsılıq Azərbaycan iqtisadiyyatını diz çökdürür.
Sonda onu deyim ki, Bakıda tikilməkdə olan köydələnlərin birinin mühəndisi ilə də bu barədə söhbət etdim. Adının və hansı tikintidə işləməsinin nefrə verilməsini istəməsə də bildirdi ki, qiymətin hətta çox cüzi artımı da böyük tikintilərdə daha ciddi hiss olunur. Bu, əlbəttə ki, mənzillərin qiymətinə də təsirsiz ötüşmür. İnşaatçı onu da dedi ki, mənzillərin qiymətinin artmasına daha çox müxtəlif strukturlara qeyri-qanuni ödənilən vəsaitlər təsir edir. Buna tikinti materiallarının qiymətindəki dəyişikliyi də əlavə edəndə tikinti aparan şirkətə demək olar ki, heç nə qalmır.
Tikinti materialları bazarındakı vəziyyətdən İlqar Rəsul danışdı. İndi isə beynəlxalq aləmə keçək. Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin İran barədə hesabatına dünya nə deyir?
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Çin və Rusiya deyirlər ki, İranın nüvə silahı düzəltməsi barədə gümanlara aydınlıq gəldi. Amerika isə deyir ki, hələ qəti fikir söyləmək olmaz. Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin yeni hesabatına görə İran nüvə silahı düzəltməyi 4 il əvvəl dayandırıb. Ancaq uran zənginləşdirməsini elə həddə çatdırıb ki, gələcəkdə nüvə silahını düzəldə də bilər. Bu hesabata reaksiyalarından sizi Rövşən Rahiboğlu tanış eləyir.
Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov çərşənbə günü Moskvada jurnalistlərə deyib ki, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında İrana qarşı yeni sanksiyalar məsələsi, o cümlədən İranın hərbi nüvə proqramı olmadığını təsdiq edən ABŞ kəşfiyyatının son hesabatı da daxil olmaqla müxtəlif amillər baxımından götür-qoy edilməlidir. Çinin BMT-dəki səfiri Van Guanya həmçinin deyib ki, Təhlükəsizlik Şurasında İran böhranı haqda müzakirələrdə həmçinin ABŞ kəşfiyyatının son tapıntıları da əhatə olunmalıdır. Səfirin dediyinə görə onun fikrincə Şura üzvlərinin hamısı indi vəziyyətin büsbütün dəyişdiyini dərk edir. Çin də Rusiya bununla özlərinin İranla ehtiyatlı rəftar mövqeyini müdafiə etməkdən ötürü ABŞ kəşfiyyatının son hesabatından istifadə etmək niyyətini işarə ediblər. Moskva ilə Pekin Təhlükəsizlik Şurasına üzv olan qərb ölkələrinin İrana qarşı sanksiya tətbiqi haqda qərarlarına bu vaxta kimi könülsüz dəstək veriblər. Son iki ildə Təhlükəsizlik Şurası uranı zənginləşdirmə prosesini dayandırmağa məcbur etmək məqsədi ilə İrana qarşı mötədil cəza sanksiyalar barədə iki qətnamə qəbul edib. Hazırda Britaniya ilə Fransanın dəstəyi ilə Birləşmiş Ştatlar Şurada üçüncü sanksiyalar dalğası haqda yeni qətnamənin qəbuluna can atır. Qərb ölkələri hesab edirlər ki, İran uranı zənginləşdirmə prosesini nüvə enerji stansiyaları üçün yanacaqla yanaşı, habelə nüvə silahının istehsalında istifadə etmək üçün təkmilləşdirir. 16 ABŞ Kəşfiyyat İdarəsinin birgə məhsulu olan hesabatda yüksək inamla deyilir ki, İran beynəlxalq təzyiqlər üzündən öz hərbi nüvə proqramını 4 il əvvəl dayandırıb. Bu vaxta kimi ABŞ Kəşfiyyat İdarələri qəti şəkildə İranın hələ də məxfi hərbi nüvə proqramı olduğunu iddia edirdilər. Buna baxmayaraq, çərşənbə axşamı günü Prezident George Bush deyib ki, kəşfiyyatın yeni tapıntıları heç də İranın təhlükəsi qeyb olduğundan xəbər vermir. Mən bu hesabatı həyəcan siqnalı kimi qəbul edirəm. İranın proqramı olub, sonra isə onu dayandırıblar. Bu, ona görə həyəcan doğurur ki, onlar həmin proqramı davam etdirə bilər. İranın uranı zənginləşdirmək qabiliyyəti isə həmin məxfi proqramda tətbiq olunan halda onu daha effektiv və təhlükəli edər. Nüvə böhranı üzrə danışıqlarda İran nümayəndə heyətinin rəhbəri Səid Cəlili isə çərşənbə günü deyib ki, Vaşinqton bu dəfə də səhvə yol verib. Çünki onun ölkəsi hərbi nüvə proqramına heç vaxt malik olmayıb. Ümidvaram ki, gələn dəfə onlar nəhayət deyərlər ki, İranın nüvə fəaliyyətləri əvvəlcədən sırf mülki təyinatlı olub. Gorc Buş bildirib ki, Rusiya prezidenti Vladimir Putinlə telefon söhbətində 4 il əvvəl İranın məxfi proqramını dayandırmağa məcbur edən birgə beynəlxalq təzyiqlərin səmərəsini başa salıb. Rusiya dəfələrdə bəyan edib ki, İranın nüvə silahlarının yerlənməyə can atmasını sübut edən hər hansı fakt ona məlum deyil. Eyni zamanda isə Moskva müxtəlif təkliflər vasitəsilə Tehranı uranı zənginləşdirməkdən çəkindirməyə çalışıb. ABŞ kəşfiyyatının hesabatı ilə əlaqədar Vaşinqtonun qərb müttəfiqləri İrana qarşı təzyiq strategiyasını müdafiə ediblər. Britaniya hökuməti bildirib ki, ABŞ kəşfiyyatının son tapıntıları beynəlxalq birliyin İrana münasibətdə tədbirlərinin doğru olduğunu təsdiq edir. Almaniya həmçinin İrana qarşı təzyiqlərin 4 il əvvəl arzulanan nəticələr verdiyini qeyd edərək, Qərbin qamçı və kökə siyasətinin səmərəsini alqışlayıb, Fransa isə bildirib ki, Dünya Birliyi BMT-də İrana qarşı yeni sanksiyaların qəbulu məqsədi ilə yenidən səylərini cəmləşdirməlidir.
Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin İran barədə son hesabatına dünyadakı reaksiyalardan Rövşən Rahiboğlu danışdı və nəhayət sonda dekabrın 10-u haqda. Bu, Kosova üçün niyə əhəmiyyətlidir?
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olu zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Kosova üzrə danışıqların 120 günü dekabrın 10-unda qurtarır. Bu müddət ona görə əlamətdardır ki, danışıqlara ayrılan vaxt dekabrın 10-unda bitir və Kosova həmin müddət bitəndə öz müstəqilliyini elan eləmək fikrindədir. Serbiya isə əlində olan diplomatik vasitələrdən istifadə eləməklə bunun qarşısını almaq istəyir. Dekabrın 10-unda Kosova ilə Serbiya arasında vasitəçilik eləyən Amerika, Rusiya və Avropa Birliyi də BMT-yə öz hesabatlarını verəcəklər. Ancaq o hesabatda nə olacaq, deyəsən heç nə. Avropa Birliyinin nümayəndəsi Wolfgang Issinger deyir.
The Troika regrets the fact that no negotiated solution.
Təəssüf edirik ki, üçlüyün vasitəçiliyi ilə danışıqlar prosesi heç bir nəticə vermədi. Amerika nümayəndəsi Frank Wisner.
We carefully considered with the parties every reasonable option.
Danışıqlar zamanı bütün ağlabatan variantlara baxıldı, ancaq bu 120 gündə ümumi zəmin tapılmadı. Son vaxt kimi qoyulan 120 gün bitən kimi Kosova müstəqilliyini elan eləsə, Amerika və Avropa Birliyi bu müstəqilliyi tanıya bilər. Bu müstəqilliyi tanımaq istəməyən Rusiya isə deyir ki, hələ ümumi dil tapmağa imkanlar qalır. Rusiyalı vasitəçi Xarçinka deyir.
So I see there is room for compromise.
Mən kompromisə yer görürəm, əlavə danışıqlara ehtiyac var. Bütün bunlar nə ilə qutaracaq, bunun cavabını dekabrın 10-unda biləcəyik.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3-4.
Mən hər gecə dua edirəm ki, Allaha yaxşı kələmən papam yanıma gəlir.
O vaxt ki, hansı ki, fəhlə misal üçün söz deyəndə, minister iştik deyəndə da qabağında fəhlənin. Azadlıq onda idi. İndi heç fəhləni o qarışıqa kimi baxırlar. Necə ola bilər azadlıq?
Seçkilər də aydındır ki, Azərbaycanın maraqları çərçivəsində demokratik keçirməcək.
Nə qədər borcunuz var?
Haradasa paska yəni.
İndi onu necə verəcəksiniz ki?
Xırda-xırda burada nə qazanlı aparıb bu komcanlar sağ olsun elə köməkli eləyir.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Kontekst proqramımız isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra 14.24 gənclik proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azərbaycan gəncliyi, salam azadlığın sevgili dinləyiciləri. 101.7 FM-də 14.24 verilişindəsiz. Bələdçiniz mən olacağım, Vüsalə Əlibəyli. Bu dalğanı, bu verilişi seçmişsinizsə, o zaman bugün aparacağımız maraqlı müzakirələri qaçırmayın. Elə mövzumuz da seçimlərlə əlaqəlidir. Gənclərin peşə seçimindən danışacağıq. Görək onlara kim kömək edir bu seçimdə? Məktəbdəmi, ailədəmi başlamalıdır peşə seçimi? Gənclər nəyə üstünlük verirlər? Peşə seçiminin iradi yoxsa hansı sistemlə tənzimlənməsinə? Bundan başqa Beynəlxalq İstedad Kompleksinin direktoru Sara Xanlarova və psixoloq Azad İsazadə də bugünkü mövzumuza bağlı münasibətlərini bildiriblər. Az sonra onların da səsini eşidəcəksiniz. İndi isə studiyadakı qonaqları sizə təqdim edim. Artıq öz peşəsini seçmiş gənc xanım Vüsalə Müsayeva, o Bakı Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsinin sonuncu kursundadır və ikinci qonağımız öz peşəsini seçməkdə olan Orxan Əlibəylidir. O, Beynəlxalq İstedad Kompleksinin 11-ci sinif şagirdidir. Hoş gəlmişsiniz, hoş gördük sizləri 14-24-də. Mövzumuz bildiyiniz kimi gənclərin peşə seçimi ilə bağlıdır. Vüsalə, istərdim elə səndən başlayaq. Peşəvi necə seçirsən, seçmisən daha doğrusu?
İndi mən desəm ki, uşaqlıqdan mənim buna həvəsim olub, bilməm nə dərəcədə inandırıcı çıxacaq, amma doğrudan da mənim peşə seçimimdə nə qədər deyirəm də inandırıcı və yaxud gülməli çıxsa da, baxdım kinolar və oxudum kitabların təsiri olub. Çox dedektiv filmlərinə baxmışdım və oxumuşdum. O vaxtdan da yəni ağlımda ancaq o idi ki, nəsə araşdırma aparacağım, dedektiv olacağım, müfəttiş olacağım, nəsə belə bir şey. Və evdə anamın da arzusu idi ki, mən hüquqşünas olum. Təxminən ikinci sinifdə oxuyurdum. Yəni artıq fikirləşirdim ki, yəni o qədər kinolara baxırdım ki, hakim, vəkil necə prosesdə iştirak edir. O qədər elə filmlərə baxdım ki, axırda bir də gördüm ki, elə universitetə sənədlərimi də topladım, elə hüquq fakültəsinə də qəbul oldum.
Bu peşəni seçməkdə kim kömək edirdi, məsləhət verirdi?
Mən oxuyan vaxtı indiki kimi deyildi. Yəni, doğrudan da indi, yəni hər halda 5 il bundan əvvəl mən bitirmişəm, çox böyük fərq var. Bəlkə mənim yaşadığım sırf Bakının o rayonu ilə mi əlaqələndirsəm, oxuduğum yəni məktəblə mi əlaqələndirsəm, bu qədər indiki fikirləşirəm ki, abituriyentlər qat-qat məlumatlıdırlar. Çox təəssüf ki, o vaxt heç kim məni istiqamətləndirməmiş. Heç kim köməkliyi eləməmişdi. Sadəcə olaraq abituriyent jurnalını almışdıq. Orada universitetlər haqqında məlumat var idi və hamımız da bilirik ki, Azərbaycan ən məşhur universiteti Bakı Dövlət Universitetidir. Ona görə də yəni, oxuduğumuz məlumatlar ancaq abituriyent jurnalına məlumatlanırdıq. Çox təəssüf ki, hətta müəllimlərimiz belə bu sahədə heç bir köməklik etməmişdilər.
Orxan, sən hansı peşəni seçmisən və yaxud da seçməkdəsən hələ də?
İnanırsınız, hələ dəqiq seçimim yoxdur, amma ki istəyirəm ki, turizm sahəsində menecer istəyim. Ən azından buna səbəbim Azərbaycanda müasir turizmin inkişafıdır və bilirik 2016-cı ildə Azərbaycanda olimpiyada oyunları keçiriləcək. Bu da turizmin inkişafına böyük bir təsir göstərəcək. Bu qədər yəqin.
Deyirsən ki, hələ də qətləşdirməmsən də fikri ki, turizm menecer olacaqsan ya yox. Sənə bəs kim kömək etməlidir, kim məsləhət verməlidir ki, bu fikrin qətləşsin? Məsələn, bu kodlaşdırmada turizmdən başqa bir yer yazacaqsanmı?
Əlbəttə turizmdən başqa bir yer yazacağam, çünki ən azından universitetə girməliyəm. Girməsəm əsgərliyə gedirəm.
Çox təəssüf, çox təəssüf ki, yəni Azərbaycan gəncinin fikri budur. Universitetə mütləq qəbul olmalıyam, yoxsa əsgər gedəcəm.
Məndə problem yoxdur. Əsgərliyə getsəm, gələndən sonra Azərbaycanın təhsilini almaq fikri fikrim yoxdur. Universitetə girmək mənim üçün əsas odur ki, universitetə girib sənədlərimi başqa bir xarici universitetə vermək kimi, mən universitetə özümə bir vasitə kimi istifadə eləmək istəyirəm.
Doğrudan, yəni Azərbaycan gəncini mən hətta yəni ki, oğlanlar sırf yəni əskərlik və yoxdur ümumiyyətlə qızlar. Nə bilim, düzdür. Yəni insan həyatını qurmalıdır. Amma bunu ona çevirmək ki, yəni universitetə girməsəm, yəni falan şey olar. Mən o səbəbdən bu stereotip düzgün deyil. Mən yəni ki, qınamıram. Yəni heç kimi qınamıram. Bəlkə mən də oğlan olsaydım, mən də o fikirdə olardım ki, əskərlikdən yayınmaq üçün. Yayınmaq üçün, yəni ki, udmaq üçün də ki, bir müddət.
Əslində qalsa, oğlanlar deyir, məsələn, mənim sinif yoldaşlarım var, qızlar. Biri deyir, bilmirəm, uşaqlıqdan da, yəni, bəs, ay özüm öldürərəm, universitetə girməsəm, bənim, nəyəsə. Yəni ki, buna təsir edən evdəki
valideynlərin
təsiri nəticəsində bu yaranır.
Bəs sənə necə təzyiq var?
Mənə təzyiq yoxdur. Yəni, məndə universitetə girmək və yaxud da universitetə girməmək o qədər də böyük bir nəticə əldə etmirəm əslən qalsa Azərbaycanda oxumaqla. Yəni, bizim istər BD olsun, istər Narxoz olsun, istər başqa bir universitet olsun, yəni, müəyyən standartlara cavab verəcək təhsil yoxdur əslən qalsa Azərbaycanda. Belə tutaq, 60-80-ci illərdə olan strategiya indi də təhsildə davam etdirilir.
Ümumiyyətlə, kimin köməyini istərdin? Peşənin seçilməsində sənə kim yol göstərsin, kimdən məsləhət olsun?
Əslən qalsa, ətrafımda olanlar hamısı mənə deyir ki, gələrsən yanma, biz köməkləriyə sənə orada seçməyə nələr isə. Yəni, bunda ən azından iş yoldaşlarım var, onlar mənə kömək eləyir, evdə anam da kömək eləyir, yəni dostlarım da kömək eləyir və yaxud da başqaları çoxu deyir mənə.
Bu baxımdan düzdür, Orxanın şansı məncə də çoxdur. Bir də ki, mən indi fikirləşirəm ki, doğrudan elə bir sistem olsaydı ki, müəllimlər mi deyim, məsəl üçün məktəblər QHT-lərə açıq olsaydı mı deyim, məktəblər dövlət orqanlarına açıq olsaydı mı deyim. Yəni, bu cür şərait yaradılsaydı, məncə çox yaxşı olardı. Seçim çox asan və çox düzgün olardı mənim fikrimcə. Mən, məsəl üçün, məktəb 11-ci sinifdə oxuyan vaxtı, məsəl üçün, o vaxt bilsəydim ki, qeyri-hökumət təşkilatlarında mən bu işlərlə məşğul ola bilərəm, öz marağıma uyğun və yaxud da hər hansı bir dövlət orqanında mı deyim və yaxud da kommersiya təşkilatında deyim. Mən əgər bunlardan xəbərdar olsaydım, mənim seçimim, mənim fikrimcə, düzdür, indi seçimim demək istəmirəm ki, düzgün deyil, yanlışdır, onu demək istəmirəm. Sadəcə olaraq daha məlumatlı olardım və insan mənim fikrimcə məlumatlı olduqda daha yaxşı seçim edə bilər. Ona görə Orxanın şansı həqiqətən də çoxdur. Və köməyə qalanda mən düşünürəm ki, valideynlərdən və müəllimlərin, yəni məktəbdə doğrudan da müəllimlər çox kömək eləməlidir. Gəl edirəm də o məktəblər əgər açıq olsaydı QHT-lər dövlət orqanlarına məncə daha yaxşı olardı.
Görək Orxana kömək edirmi müəllimləri?
Xeyr. Ən azından 11-ci sinifəm dərslər düzdür keçirilir, amma peşə seçimində nə psixoloq kömək edir, nə müəllim kömək edir. Sadəcə dostlarımdır, evdəkilər, valideynlərimdir. Bu qədər yəni heç bir kömək olmur peşə seçimində.
14-24-dən gəlir səsimiz. Bugünkü müzakirələrimiz gənclərin peşə seçimi ilə əlaqəlidir və qonaqlarımız artıq öz peşəsini seçmiş Vüsalə, o Bakı Dövlət Universitetinin Hüquq Fakültəsinin sonuncu kursunda oxuyur və ikinci qonağımız Orxan Əlibəlidir, o isə 11-ci sinif şagirdidir. Təkcə özün, öz fikrindən, dünya görüşündən bu bir qırağa, amma məktəbin və ailənin rolu burada necədir?
Birinci, vaxta qədər mən həkim olmaq istəyirdim, diş həkimi, stomatolog olmaq istəyirdim. Evdə hamısı istirdi, mən həkim olum, ancaq nənəm də mənə deyirdi ki, bəs dişlərimi gəlib düzəldərsən. Amma sonra fikirləşdim, evdə papa ilə, mama ilə danışdım ki, bəs həkimlik doğrudan çətin sənətdir və həddən artıq məsuliyyət tələb edir. Bilirik ki, hal-hazırda 500-550 baldan yuxarı toplamalısan ki, bu sənətə peşəyə nail olasın. Amma mən özümdə o potensialı görmürəm və buna görə də mən həkimliyə vermədim və ondan fikrimi döndərdim, getdim turizm sahəsində. İnanıram ki, yəni bu cür oxumaqla mən ora qəbul ola biləcəm.
Sən elə gəlmədik ki, sən çətini qoyuba sana qaçırsan.
Belə deyək də, demək bu kodlaşdırmada sən imkanlarına uyğun arzularını qurmalısan. Bax, bu sizi narahat etmir. Çünki sən öz istədiyin peşəndən qalırsan. Amma imkanın nəyə çatırsa, o peşəni seçməyə gedirsən. Buna nə münasibət bildirərdiniz?
Orxan, məsəl üçün, başlandı, belə başladı ki, turizm seçib. Mən fikirləşdim ki, artıq onun istəyinə çevrilib, arzusuna çevrilib. Mən elə gəldim.
Görək, Orxan nə deyir, Orxan?
Ya, ümumiyyətlə, mən bir, belə, bilmirəm, düz psixologiyadır və yaxud da səhv psixologiyadır. Amma harada daha çox məbləğ qazanmaq istəyirəmsə, o peşəni mən seçirəm. Həkimlikdə Azərbaycanda bilirik ki, dövlət maaşı həddən aşağı azdır. Yəni, o həkimlik sənəti üçün. Amma müəyyən yollarda düzdür qazanmaq olur, o heç problem hamı bilir. Amma turizm sayəsində mən inanıram ki, mən özüm işləyib, istədiyim məbləği, aylıq maaşı özüm üçün qazana biləcəm. Və müəyyən öz tələblərimə cavab verəcək həmin maaş mənə. Buna görə mən turizm sayəsində gedirəm. Və bir də turizm sayəsində getməyimin ən əsas məqsədim odur ki, xarici ölkələrlə əlaqədə olmaq. Bu da mənim böyük arzu deyim, yəni nəsə deyim, məqsədimdir.
Bax, sizcə peşə seçimində əsas problem nədir? Nə mane olur peşə seçimini etməyə?
İlk növbədə yəqin ki, təhsili demirəm, artıq təhsildən sonrakını deyirəm də, orada problemlər olur. Bu da nədir? İş üçün müraciət. Bax, ən yəni ki, Azərbaycanda problem budur ki, iş üçün müraciət edirsən, tutalım ki, hər hansı bir təşkilata mı, orqana mı. Çox təəssüf ki, həm də biz elə dövrə düşdük ki, yəni doğrudan sırf mənim ixtisasımla biraz çətindir də. Həm bu cavan nəslə ehtiyac var, həm də biraz inamsızlıq var. Bax, budur məndə, yəni mənim qarşılaşdığım problem. Həmişə fikirləşirlər ki, hə, cavan kadrdır, yəni gücü var, potensialı var, enerjisi var. Həm də biraz təhsili gözlərinin qabağına gətirəndə ki, məsəl üçün indi universitetdə təhsil nə səviyyədən düşürlər ki, yəni yox, bunun məsəl üçün savadı mənim o işimə, tələblərimə uyğun deyil. Bax, belə problem var və ona görə deyirəm ki, yəni bütün orqanlar məncə zəncirvari əlaqəli olmalıdır da. Mən peşə seçimində sırf iş seçimi deyirəm də, iş üçün müraciətdə mən getmişəm və mənim məsəl üçün deyirlər ki, ixtisaslı kadr. Yəni bu ixtisaslı kadr anlayışını mənə hələ də baş salan olmayıb ki, ixtisaslı kadr nə deməkdir? Yəni Azərbaycanda bu problem var. Öz Bakıda düzdür, bir tərəfdən iş tapmaq asandır, bir tərəfdən də çətindir ki, doğrudan da sən ürəyin istədiyin, bilirsən ki, sən ora bütün enerji verə bilərsən, sənin üçün maraqlıdır, sən orada özünü əhəmiyyətli sayırsan, bu baxımdan çətindir. Amma belə məsələn sıradan iş tapmaq problem deyil.
Orxan dedi ki, pula daha çox fikir verir peşəsini seçəndə. Hüquqşünaslıq, həkimlik, məşhur peşələr sayılır. Yəni, sən buna fikir verməmişdin.
Mən sənədlərimi verəndə yadımdadır ki, belə bir söz var idi o vaxtam. Azərbaycanda uşaqlar ya hakim ya da həkim doğulurlar. Çox təəssüf, yəni elə bir stereotip yaranıb Azərbaycanda. Azərbaycanda heç kim demir ki, uşağım oxusun müəllim olsun, oxusun mühəndis olsun, hətta santexnik olsun, heç kim bunu demir Azərbaycanda. Mən qəbul olan ilə indi desəm ki, yox, mən onun məsəl üçün maddi tərəfini fikirləşməmişəm, amma sizi inandırım ki, ən azı o baxımdan fikirləşməmişəm ki, mən o vəzifədə işləyib rüşvət alacağam. Söz yox, mən də fikirləşmişəm ki, mən özümə karyera qura bilərəm bu sahədə, mənim üçün maraqlıdır. Mən hətta onu da fikirləşmişəm ki, elə bir tutalım ki, diplom işində mi deyim, dissertasiyada mı deyim ki, yəni əhəmiyyətli bir şey işləyib, doğrudan da Azərbaycan qanunvericiliyində mi deyim, xeyir edəcək bir iş görə bilərəm. Amma sırf o baxımdan yox ki, mən burada yaxşı qazanacağam. Yox, elə bir şey yox.
Orxan, sən çətinliklərindən danış bizə.
Çətinlik əslində qalsa məndə o qədər də, yəni yoxdur. Mən artıq 2 ildir qarşıma məqsəd qoymuşam ki, turizmdə, turizm və bank sistemində menecment olmaq istəyirdim. Orada ürəklə, yəni işləyərdim o sistemdə də. Lakin bilirik ki, Azərbaycanda bankda iş tapmaq, tanışsız və yaxud da daydaysız iş tapmaq hətta artıq problemdir və yaxud da rüşvətsiz. Turizm sayəsində isə Azərbaycan o qədər də inkişaf etmədiyi üçün burada iş tapmaq o qədər də çətin deyil. Turizm sistemi...
Düşünürsən ki, yeni olduğu üçün hələ o qədər çirklənməyib.
Buna görə də turizm sayəsini seçdim. Yəni, çətinlik məndə olmayıb bu vaxta qədər. Heç bir təsir olmayıb ki, management olma və yaxud da get həkim ol, hakim ol. Nəysə, mən evdə istəsəydim ki, mən tərcüməçi olmaq istəyirəm, evdə heç bir problem məndə olmayacaqdır ki, ay, tərcüməçi nədir, oğlanın yaraşan sənət deyil, amma çox təəssüflər olsun ki, tanışlarım var, məsələn, orada evdə valideynlər onu sıxışdırır ki, sən mütləq nefsi olmalısan, sən mütləq həkim olmalısan və yaxud da bir sinif yoldaşım var, deyir ki, mənim ailəmdə anam da həkimdir, atam da həkimdir, mən də mütləq həkim olmalıyam, baxmayaraq ki, mən bunu istəmirəm.
Stereotiplərdir də, məsəl üçün, mənim atam farmasevtdir deyirəm. O məsəl üçün deyirdi ki, mən çox istəyirdi ki, yəni mən həkim olum da. Mən məsəl üçün anam şərqşünasdır. İstək. Yəni məsəl ona görə başa düşürəm ki, mən fikrimcə normal sağlam düşüncəli ailədə belə bir şey ola bilməz. Məcburən sən bu peşəni seçməlisən.
Gəlin söhbətimizə biraz ara verək və dinləyək ki, məktəblərdə peşə seçimi ilə bağlı hansı işlər görülür. Bu haqda Beynəlxalq İstedad Kompleksinin direktoru Sara Xanvarova danışacaq. O bizə öz məktəblərində apardıqları tədbirlər haqqında məlumat verəcək.
İlk növbədə bu iş bütövlükdə məktəbin psixoloquna həvalə edilir. Valideynlərlə görüşlər, uşaqların özlərinin müxtəlif sosioloji anketorları və uşaqların özlərinin həm qabiliyyəti və üstəlik də onun əldə etdiyi biliklər. Hər tərəfli uşaq öyrənildikdən sonra və onun seçdiyi sənəddir, deməli psixoloq aparır, peşə yönümlü, deməli xüsusi testlərdir. Biz o testlər vasitəsində uşağın heç özünün də görə bilmədiyi o qabiliyyətini üzə çıxartmaq imkanı var. Birinci olaraq biz şagirdin marağına üstünlük veririk. Gəlir ortağına ki, bəli, misal üçün, bu uşaq təyyarəçi olmaq istəyir. Ancaq əslində isə, misal üçün, sorğulardan sonra təyyarəçi olmaq istəyən uşağın elə bir məsələlərlə öyrənilir ki, o uşaqda, misal üçün, böyük bir qorxu hissi var. bu etapdan keçəndən sonra onunla peşə yönümü ilə bağlı testlər keçirilir ki, hansı uşaq peşəni seçə bilər, kim ola bilər, onun marağını, istəyini və qabiliyyətini hamısını bir yerdə götürməkdir. Psixologumuz əlbəttə ki, bir nəfərdir və mən də hesab edirəm ki, bu çox azdır. Ancaq mən sizə deyim ki, bu günləri Azərbaycanda da bu iş xeyli inkişaf etmişdir. Yəni, bunun əsası qoyulmuşdur artıq. Məktəblərdə praktik psixologlar fəaliyyət göstərir. Mən elə gəlir ki, tez bir zamanda bu məsələlərə də baxılacaq. Yəni ki, məktəblərdə psixoloq və sosioloq, mütləq sosioloq da olmalıdır. Bax, bu ştatlara yer verilməsinə çox böyük ehtiyac vardır.
Psixoloq Azad İsazadə isə düşünür ki, psixoloji testlər imkan verir ki, eyni vaxtda çox uşağı müayinə edəsən. O, psixoloq çalışmamazlığını elə də problem saymır.
Test imkan verir birdən-birə kütləvi müayinə keçirməyə. Müayinədən sonra problem yaranarsa, sözsüz ki, 300 uşağın hamısı problemi olmur. Və test köməklə daha ağır problemlə rastlaşan uşaqları ayırıb, onlarla işləmək olar və sonra psixologiyada belə bir usul var, qrupa psixoloji iş və o problemlərindən asılı olaraq cürbəcür qrupalar da yaratmaq olar və o qrupalarda kömək etmək.
On dört, yirmi dört. Gəlir səsimiz. Bugünkü müzakirələrimiz gənclərin peşə seçimi ilə əlaqəlidir və qonaqlarımız artıq öz peşəsini seçmiş Vüsalə, o Bakı Dövlət Universitetinin Hüquq Fakültəsinin sonuncu kursunda oxuyur və ikinci qonağımız Orxan Əlibəylidir, o isə 11-ci sinif şagirdidir. Ümumiyyətlə, peşə seçimi hansı sistemlə tənzimləməlidirmi və əgər tənzimlənirsə, bu peşə seçimini məhdudlaşdırmaq deməkdir, ya nə?
Bizim məktəbdə təxminən 2 il əvvəl belə bir sistem yaratmaq istəyirdilər ki, humanitar, bir də texniki fənlər üzrə qruplara ayırmaq istəyirdilər. 10-cu sinifdən sonra kim humanitar fənlər üzrə azlaşmaq istəyirsə, humanitar siniflərə keçirilirdi. Kim texniki fənlər almaqsa, texniki qruplara keçirilirdi. Lakin bu sadəcə sənəd və yaxud da kağız üzərində qaldı. Heç bir nəticə olmadı bizim məktəbdə. Amma müəllimlər tərəfindən bizə heç də sıxışdırılmır ki, məsələn, mən texniki fənlər üzrə gedirəm, humanitar fənlər üzrə məndə heç bir problem yoxdur. Müəllimlərə mən deyirəm ki, mən humanitar fənnini qavramıram və bunda məndə problem var. O da onlar da heç bir şey demirlər ki, sən bu fənni oxumalısan. Bu fəndir, məsələn, tarix dərsidir. Tarixdir, sən tarixdən oxumalısan, 5 almalısan. Belə bir yəni problem yoxdur bizim məktəbdə. Yəni şərait yaradırlar, sən bu peşəni seçməsənsə, eyb yox, seç. Lakin heç olmasa bir 3-dən alasan da, 2-yə yazılmasın, asistat əlində olsun. Yəni deyirəm, ən azından ibtidai sinifdən peşə seçimi haqqında müəyyən təlimlər keçirilməlidir. Mənim yadıma gəlir, 3-də oxuyanda bizdə stav müəllim var idi. Müəlliməsi. Bazı kitablar vermişdim. Uşaq və peşə. Kasetlərdə vermişdim. Kaset mənə çatmamışdı. Orada ağlamışdım. Uşaq və peşəm kitabçası var idi. Orada bütün peşələr yazılmışdı. Həkimlikdən yazılmışdı. Həkimlikdən yazılmışdı. Dənizçilərdən yazılmışdı. Yəni müəyyən yollar olmalıdır lap uşaq vaxtından. Məktəbdən kənar treninglərdə olmalıdır. Ən azından əgər lap treninglərə getməyə vaxt da yoxdursa valideynlər tərəfindən maariflendirilməlidir uşaqlar. Uşaq yaşlarında.
Yəni səncə, yəni mütləq deyil ki, iradə seçilsin. İradə o mənada ki, mən arzulayıram sənə ancaq bir peşəyə, istəyə üstünlük verməməli, yəni tənzimlənməlidir sistemlə.
Əlbəttə tənzimlənməlidir. Heç mən demirəm ki, dövlət səviyyəsində olmalıdır. Ən azından hər hansı bir, məsələn, mən ola bilər ki, mən hazırda həkimlik seçim, lakin müəyyən şəxslər məni başa sala bilərlər ki, həkimlik sən seçsən müəyyən problemlərlə rastlaşa bilərsən.
Bax elə konkret götür. Ta ki sən turizmi seçmisən və sən yoxlanılır, psixoloq sənlə məsləhətləşir, deyir ki, yox Orxan, sən turizmdə bacarmayacaqsan, bacarıqlı olmayacaqsan. Sən seç başqa bir peşəni. Bax sənin onda reaksiyan nə olar? Halbuki sən bunu iradi seçmisən. Bax, buyur.
Maraqlı sualdır, əslində qalsa.
Özün də tərəfdarısan ki, tənzimlənsə sistemlə.
Ümumiyyətlə, tənzimləməyə və anarxiya belə deyirdi, tənzimləməyə həmişə ikili münasibət olub da. Bax, məsəl üçün, Orxan deyir ki, mənim humanitar fənlərə marağım yoxdur. Məsəl üçün, mən də artıq 8-ci sinifdə, 11-ci sinifə qədər humanitar təmayülü sinifdə oxumuşam, çünki mən artıq 8-ci sinifdə özüm üçün müəyyənləşdirmişdim. Amma mənlə həmçinin humanitar təmayülü sinifdə oxuyan uşaqlar vardı ki, 10-cu sinifdə fikirlərini dəyişdilər. Amma humanitar təmayülü sinifdə oxumaqda davam edirdilər və humanitar fənlərin dərs yükü, texniki fənlərin dərs yükündən bizdə qat-qat artıq idi. Buna görə də mən gənə humanitar təmayülü sinifdə oxuduğuma görə sevinirəm ki, yəni mənim üçün o bir müsbət bir hal idi. Çünki daha çox dərs yükü sırf humanitar fənlərin üstünə düşürdü. Məsəl üçün mən ondan utdum. Ancaq mənlə oxuyan uşaqlar onlar 10-cu sinifdə fikirlərini dəyişdilər və sonradan artıq onlar üçün doğrudan çətin idi. Bu iradə, yəni iradə və tənzimləmə, buna ikili yanaşma. Yəni həm bir tərəf yəni ola bilsin ki, düşün ki, tənzimləmə yaxşıdır, amma biraz da fikirləşirsən ki, bəlkə iradə, istək önə çəkilməlidir. Bu genə deyirəm ki, çox amillər var. İnsanın özü o iradədən başlamış ta ki məktəbə qədər sənin ailən, dostların, ətraf mühitin, məktəb, bunlar hamısını, yəni insanın gərək elə bir o universal bir düşünmə qabiliyyəti olsun ki, hamısını uzlaşdıra bilsin ki, o fikirləşsin. Məsəl üçün mənim ailəm və yaxud da mənim müəllimim, mənim psixoloqum mənə məsləhət görür ki, mən burada özümü göstərə bilmirəm. Ancaq mən özümdə, içimdə o yanğı var ki, yoxsa mən bunun arxasınca getməliyəm. Məncə insan özü bu barədə çox fikirləşməlidir.
Görək Orxan nə cavab verər.
Əslində qalsa mənim üçün birinci yəni belə bir şey var ki, insana birinci arzu olmalıdır, sonra məqsəd, sonra iradə. Yəni arzu olsa, o arzuya çatmaq üçün müəyyən məqsəd qarşıya qoymalısan və məqsədi də yerinə yetirmək üçün iradən olmalıdır. Əgər üçü insanda varsa, o insan həyatda istədiyi şeyə nail olmağa qadirdir. Məsələ ilə razılaşıram. Ən azından psixoloq nə qədər kömək eləsə də, psixoloq əslində qalsa, bilirsiniz,
psixoloq sənə bir seçim göstərəcək. Əslində amma bir seçim olmamalıdır. Ümumiyyətlə sənin qabağına seçimlər qoyulmalıdır. Sən seçməlisən.
Əslində qalsa psixoloq sənə bir var özünü düşünəsən, bir də var psixoloq sənə elmi cəhətdən nəsə kömək eləyə bilər. Bir var elə belə həyatdan nəsə gətirəsən, o suala cavab verəsən, bir var elmi cəhətdən psixoloq sənə o suala cavab verə bilər. Amma ki, variantlar bir olmamalıdır. Bir də ki, insan birinciliyə o qədər də can atmamalıdır. Yəni ikinciliyi də qəbul etməlidir. Əgər sən həkim olmağı belə çox istəyirsənsə, amma bilirsən ki, həkim olmağı bacarmayacaqsan. Ən azından ikinci bir səni seçməli sənin üçün nəyisə nail olasan da.
İstərdim bu maraqlı müzakirəmizi yekunlaşdıraq və müsaləsən bizə artıq peşəsini seçmiş bir insan kimi peşəsini seçməkdə olan gənclərə məsləhət verəsən, tövsiyə verəsən, peşə seçimində kimi məsləhətinə qulaq asılar yaxşı olar. Həm də istərdim ki, cavablayasınız, hansı tədbirlər görürsə faydalı olar gənclərə, peşə seçimində kömək edər.
Mənim fikrimcə abituriyent hər gün maraqlanmalıdır. İstər bu ailəsindən ola bilər, istər qohumundan ola bilər, istər məhəllədəki hər hansı bir başqa tanıdığı adamla. Mən indi deyə bilmərəm ki, hamının evində kompüter var. O məsəl üçün axtarış verib hər hansı bir peşə haqqında məlumat əldə edə bilər. Bu mənə inandırıcı gəlmir. Müəllimləri ilə məsləhətləşməlidir uşaqlar. Son seçim insanın özündə qalmalıdır mənim fikrimcə. Ancaq bir şeyi deyib durmaq da düzgün deyil ki, hə, budur və salam. Kör-körənə bir şeyə doğru getməyin heç bir əhəmiyyəti olmaz. Kifayət qədər məlumatlanmalı abituriyent. Özü də sırf o demək deyil ki, mən həkim olmaq istəyirəm, sırf həkimlə məsləhətləşməliyəm. Yox. Mən həkim olmaq istəyirəm. Mən məsəl üçün
xəstələrlə də məsləhətləşməliyəm.
Yəni nəinki xəstələrlə də tamam onun məsəl üçün əksi olan tutaq polislə də məsləhətləşməyə, yəni ki, qohumun və yaxud tanışın və yaxud dostun belə bir saydarsa, onun o peşə barədə düşüncələrini, onun mənfi müsbətlərini. Məncə həm o cədvəl metodundan istifadə eləsə, yəni, mənfi müsbət daha yaxşı olar.
Məsələn, mən keçən ilə qədər Bakı Dövlətdə təzə açılmış Amerika Şünaslıq fakültəsi. Mən ora istəyirdim verim. Baxmayaraq ki, Amerikaya olan sevgim, məhəbbətim həddən artıq yüksəkdir. Düz Azərbaycandan sonra. Baxmayaraq çox sevirəm oranı. Amma düşündüm ki, və qıraqda mənə dedilər ki, sən humanitar fənninə gedə bilməzsən. Ən azından sən onu qavramayacaqsan humanitar fənnin. Düzdür, özüm də humanitar fənnə o qədər həvəsim yox idi. Lakin fikirləşdim, düzdür, Amerika Şünaslıq fakültəsini bitirib Amerikaya getmək şansım çoxdur. Lakin turizm sayəsində işləyərək orayla əməkdaşlıq etmək şansım Amerika Şünaslıq daha da çoxdur.
Abituriyent hardan məlumatlanır? Abituriyent jurnalından da ümumişlək bir şeydir. Amma məsəl üçün Orxan kimisi, tutam ki, bu doğrudan da bu insanın buna istəyi olub, ancaq o deyir ki, mənə kənardan dedilər ki, sən humanitar fənləri dərk etmək. Mən fikirləşəm üçün bu halda 10-cu, 11-ci sinif artıq düşünür ki, bu peşəni seçir. Onlar üçün bir aylıq, üç aylıq bir praktiki bir şeylər keçirilsə, Orxanın məsəl üçün imkanı olsa, o abituriyent jurnalında yazılır kimi üçün bu fakültəni bitirənlər filan yerlərdə məsəl üçün işləyə bilərlər. Orxan kimi bir abituriyent üçün tələbə qəbul imtahanına gedənə qədər o əgər məsəl üçün bir aylıqda nə qədər ki o müddət o individual bir şeydir ki o əminləşəcək, qətləşəcək, hə, bura mənlikdir yoxsa mənlikdir. Ona görə deyirəm ki 10-cu 11-ci sinifdə praktiki olsa həmin o 2 il ərzində onlara bu peşə seçimi üçün yəni imkan yaratsalar məncə çox yaxşı olar. Ən yaxşı tədbir budur. Yəni bilmək olmazdı bəlkə Orxan doğrudan da bir 3 aylık Amerika şunaslıq ixtisasını bitirmiş bakalavrın və yaxud da ki magistratın gördüyü gedib işlə tanış olsaydı ki o nə edəcək? Məncə Orxan üçün qat-qat yaxşı olardı.
Uşaqlardan birincisinə qalsa valideynlər maarifləndirilməlidir və valideynlər uşaqlardan əvvəl abituriyent jurnalını almalıdır və yaxud da Vüsalənin dediyi o təcrübə kurslarına uşaqlarla birlikdə valideynlər də getməlidir.
Onun üçün onu gedim ki, məktəblər kifayət qədər bu praktikaya açıq olmalıdır ki, hər hansı bir biz hər şeyə çox stereotip yanaşırıq. Yəni olmazmı ki, hər hansı bir QHT həqiqətən də özünü sübut etmiş bir QHT və yaxud da hətta dövlət orqanının müəyyən bir şöbəsi, idarəsi gəlsin, məsəl üçün 10-cu 11-ci sinif şagirdi də abituriyenti də hazırlaşır, vergi orqanında tutaq ki, işləmək istəyir. Bir getsin, bir aylıq, indi o deyəndə onu götürmə qabiliyyətidir. Bir o aydınlaşdırsın ki, o vergi sözünü eşidib gedir də, bir getsin görsün ki, orada nə ilə məşğul olacaq. Bəlkə həqiqətən də onluq deyil. Yəni bunu məncə aydınlaşdırmaq üçün ən yaxşı variant budur.
Təşəkkür edirəm sizə. Çox sağ olun müzakirəyə görə. İnşallah gənclərimiz də bu müzakirələrdən faydalanarlar.
Sağ olun.
Azadlıq radiosunu seçib 25 dəqiqəni bizimlə 14-24 və gənclərlə oldunuz. Seçiminizdə heç vaxt yanılmayacağınız ümidi ilə sizinlə sağollaşıram. Uğurlar və hələlik.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7